Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қайырлы таң, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының таңғы бағдарламасын бастаймыз. Бүгін тамыздың 10-шы, бейсенбі.
Бүгінгі модераторлар Үкілай Бестай мен Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарымызбен таныса отырыңыздар.
Азия бойынша бокстан үш дүркін чемпион Ермек Серіков біреулер қолынан қаза тапты.
Астанада террорлық ұйым құрмақшы болды деген күдікпен бірнеше адамның үстінен сот ісі жүріп жатыр.
Қаржы полициясы елде жерге қатысты жемқорлық белең алғанын айтып мәлімдеме жасады.
Еуропа одағы Қазақстанның интернетті бақылауға алатын заңын ұсынған қалды.
Молдовадағы саяси өзгерістерге тоқталып өтеміз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жабық есік жағдайдағы сотта журналист Рамазан Есіргеповтің бас бостандығынан айырылуы халықаралық стандарттар мен Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді. Бұл туралы Еуропалық ұйымның бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы бойынша өкілі Миклош Харасти тамыздың 11 күні Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинге жолдаған хатында айтқан. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып, таратқаны үшін айыпты деп тапты. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Ресей мен Беларусь және Қазақстан елдерінің ортақ кеден одағы дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға қатысты келіссөздерге байланысты бірлескен топ құрып отыр. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Ресей премьер-министрінің бірінші орынбасары Игорь Шувалов сәрсенбі күні Мәскеуде журналистерге берген сұхбатында аталған топты Максим Медведков басқаратын болады деп мәлімдеді. Медведков дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты келіссөздерде Ресей делегациясына жетекшілік етеді. Шахтинскіде бокстан Азияның үш дүркін чемпионы Ермек Серіковті бергісіз біреулер өлтіріп кетті. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 20 жастағы спортшы бергісіз біреумен жанжалдасып қалып оққа ұшқан. Украинаның жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мемлекет басшылығына жолдаған хаты агрессивті түрде жазылған деп бағалады. Президент Медведев өзінің ашық хатында Киевті антиресейлік саясат жүргізді деп айыптады. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атаған. Осы жағдайға байланысты Медведев Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдады. Виктор Ющенко көмекшісі Вера Ульянченко Медведевтің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемелері тек Ющенкоға ғана емес бүкіл елге бағытталған деп атап көрсетті. Ресей премьер-министр Владимир Путин Абхазияға барды. Бұл оның Ресей-Грузия соғысынан кейін аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Өткен жылғы соғыстан кейін Мәскеу Грузияның жекшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Путиннің мәлімдеуінше Грузия 2008 жылдың тамыз айындағы соғыстан үлкен сабақ алуы тиіс. Ресей аталған аймақтарға бірнеше мың сарбазын орналастырды. Сәрсенбі күні Путин Абхазияның қорғанысын күшейту мақсатында жарты миллиард доллар қаржы бөлуге уәде етті. Ингушетияның құрылыс министрі Руслан Амирхановты белгісіз біреулер өз кабинетінде атып өлтіріп кеткен. Амирхановты құрылыс министрі етіп өткен жылдың күзінде президент Юнусбек Евкуров тағайындаған болатын. 22 маусым күні қастандықтың салдарынан жарақаттанған Ингушетияның президенті Юнусбек Евкуров дүйсенбі күні Мәскеу ауруханасынан шықты. Amnesty International ұйымы халықаралық қауымдастықты Ресейге қысым жасап, құқық қорғаушы белсенділердің қудалануын тоқтатуға шақырды. Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алек Джабраиловты белгісіз адамдар өлтіріп кетті. Ал өткен айда адам құқықтарын қорғаушы тағы бір жетекші белсенді Наталья Стемирова өлтірілген болатын. Amnesty International ұйымы құқық қорғаушылардың өліміне қатысты тергеу істерінің жүйелі түрде сәтсіздікке ұшырауына байланысты Ресей мен Шешенстан билік орындарын айыптап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстанның лаңкестік пен жемқорлыққа қарсы департаментінің жоғары лауазымды ресми өкілі жексенбі күні оққа ұшты. Азаттық радиосы өзбек қызметінің хабарлауынша Хасан Асадовты Ташкенттегі пәтерінде белгісіз біреулер атып кеткен. Бұл оқиға туралы толығырақ мәліметтерді алуға мүмкіндік болмай тұр. Amnesty International ұйымы Иранда шерулерде тұтқындалған 100-ден аса адамның сотын халықаралық бақылаушылардың қадағалауларына мұрсат етуге шақырды. Құқық қорғаушы халықаралық ұйымның бас хатшысы Иран Ханның мәлімдеуінше, Теһранда басталған сот билік орындарының президент сайлауынан кейінгі жаппай шерулердің заңдығын жоюға бағытталған әрекеттері болуы мүмкін. Amnesty International қамауға алынған кейін наразылық танытушылардың түрмеде қинап азапталғандығына дәлелдер бар деп отыр. Иран оппозициясының айтуынша, сайлаудан кейінгі шерулерде 69 адам өлтірілген. Талибан бүлікшілері Ауғанстанның солтүстігіндегі аудан полициясының штаб пәтеріне шабуыл жасап, полиция басшысы мен кемінде тағы бір адамды өлтірді. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуыл сәрсенбіге қараған түні Құндыз өлкесінде орын алған. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда шабуылдар көбейіп отыр. Ал бұл екарада ақш әскерилері Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілеріне қарсы операциясын бастап отыр. Оның мақсаты алдағы аптада өтетін президент сайлауына Талибанның кедергі жасауының алдын алу, дейді ақш өкілдері. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сәрсенбі күні Нигерияда болып, жергілікті жетекшілерді реформаларды жүзеге асыруға және жемқорлықпен күресуге шақырды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.